Podcast hari ini disponsori oleh 2K21.
Udah.
Dok.
Kapan?
Ayo.
Udah.
Podcast hari ini disponsori.
Assalamualaikum semuanya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini mau bikin SIM, Mbak.
Kok ulang dong, kok enggak bisa ngomong ketawa sama gue.
Ya, emang kenapa sih?
Iya, enggak apa-apa, itu kan salam,
ya
kan? Jadi hari ini kita mau podcast, guys. Karena podcastnya itu menyambut PS5 ya, Boy. Kemarin sudah memberikan live streaming ya.
Dan oh, sama yang fail, cuy. Misi gaming show.
Emang dari dulu-dulu dia selalu buluk anjing. Tapi ya udahlah, tapi kan ada beberapa game yang cukup menarik juga. Ada PS5 yang juga menarik gitu ya. Dan kita kan belum nemuin partner podcast yang asik, jadi ya udahlah kita berdua lagi lah seperti masa-masa dahulu ya. Nanti kita undang-undang lah yang jago-jago, mungkin dia ada di tahun 2025, tahun 2026 lah buat diajak podcast
game. Masih hidup gak kita?
Gua sih masih, lu gak tahu. Ya tapi kalau kita ngomongin PS5, ekspektasi Anda Wak, di PS5 tuh apa?
Udah.
Apa udah?
Bagus. Ya nah, enak gak? Kalau yang isi podcastnya kayak gitu ini. Nggak, tapi emang apa namanya, PS5 kemarin sih sebenarnya pertama formatnya dulu dah yang gue suka banget sama unveilingnya kemarin itu, masalah format yang dibikin sama PS sih dibandingin sama Xbox kemarin. Xbox kemarin tuh beneran hampir nggak ada, ya gak, malah nggak ada gameplay seinget gue ya. Kalau yang kemarin tuh kita masih ngeliat ada gameplaynya GT kan. Ada HUD-nya segala macam. Kita udah ngeliat game-nya asli.
Oh, maksud lo real gameplay. Udah
iya,
ada
iya.
HUD dari.
Iya, udah ada game-nya gitu loh. Kalau yang kemarin kan enggak. Terus di, apalagi pas kita udah ngeliat yang PS5 kemarin terus nonton PC gaming show tuh, wah gila loh. Maksud gue demen banget nih sama si Day9 karena dulu gue ngikutin dia dari zaman dia jadi caster untuk StarCraft turnamen gitu. Cuman gue ngeliat dia kemarin tuh kayak dipaksain banget gitu loh. Sama yang ada satunya lagi, gue gak tahu siapa lah itu cewek. Nah itu maksud gue, dia harusnya gak usah ada. Jadi biarin, maksud gue biar, yaudah biarin, yaudah jangan se-cringe itu juga gitu loh. Maksud gue sekarang apa-apa tuh dibikin cringe. Kalau kayak yang Sony kemarin kan enak nih, lu nonton ya udah ini
game, point,
iya, terus habis itu developernya ngomong cuma dikit doang. Yeah. Lah ini enggak, ini game yang ditunjukin segini, developernya curhatnya segini. Maksud gue ya siap, gue enggak peduli, maksudnya ya saya berak sendiri loh di kamar mandi sama teman saya yang lagi ngerjain. Ya siap, enggak, maksud gue enggak perlu tahu itu gitu. Ya udah jual aja game-nya, game yang dijual dengan cara ya udah lu kasih tuh trailernya yang benar, terus yang diekspektasikan apa, ya udah enggak usah curhat panjang lebar gitu loh. Sampai gue anjing nonton kemarin tuh.
Untung gak kita live cuy.
Iya kalau lo buset deh itu sih. Terus udah malam kan, subuh kan. Gue sih bacot banget.
Jam 1 pagi ya tapi si gaming show ya.
Enggak coy, jam 3 ya Pete. Kemarin baru mulai. Jam 2, 2. Ya jam 2 iya.
Lu pada nonton kemarin?
Enggak, gue nonton di sebelah kiri cuman abis itu gue matiin.
Ya tapi emang dari tonton kemarin selalu begitu sih. Tapi kalau gue di event PS5 kemarin sih emang, emang kan jadi perdebatan gitu ya, orang itu CJ atau bukan ya. Tapi kan udah di-confirm ternyata
iya,
bukan.
Bukan, iya. Nggak, itu gue rasa tau nggak kenapa CJ? Karena koneksi kita jelek coy, pas streaming.
Masa sih, tapi semua media loh.
Nggak 1080.
Tapi coy, banyak media yang 6 situ. Soal itu CGI.
Soalnya gue nggak 1080. Makanya pas akhir-akhir tuh yang bagian rambut, bagian ituan, apa namanya kulit. Emang kayaknya nggak mungkin deh.
Soalnya gue
yang
sih,
awal sih ya.
Awalnya mirip
ya, awalnya. Ya,
tapi katanya juga bukan, katanya itu semua di rumahnya para speakernya masing-masing katanya. Tapi kalau balik-balik lagi ke ekspektasi konsolnya sih ya, kan udah si PlayAsia tuh sebagai website yang memang sering membuka banyak harga tuh kan udah bilang bahwa PO-nya tuh 10 juta. Tapi kemarin harganya hilang lagi, jadi pre-order lagi, tapi harganya sekitar 10 jutaan, dia bilang 10 juta koma sekian lah katanya. Dan bakal di shipping di akhir-akhir 2020. Nah harganya sesuai ekspektasi lo, tapi 10 juta.
Iya.
10 jutaan.
599 berapa sih? Ya sekitar.
599, $600, 8 jutaan.
Dapat apaan aja itu ya? Udah dapat game kali ya, 10 juta ya?
Udah dapet sekarang sih udah jarang, tapi sekarang udah jarang ya.
Enggak ada ya?
Udah jarang ini. Ya. Kalau misalnya lu beli PS dapat game tuh jarang deh sekarang. Tapi enggak tahu deh.
Betul dapat 2K21 kan? Iya,
Pit. Ya 2K21 gua rasa juga enggak beli dikasih sih pilihan gua. Kayak enggak beli konsol gua juga.
Apa malah enggak laku yang net iya. Walaupun harganya lebih murah juga enggak laku tuh.
Iya. Tapi kalau menurut lu game apa yang paling lu tunggu di PS5? Atau feeling lu lah kira-kira PS5 bakal debut pakai game apa? Kalau gue kan rasa-rasanya sama kayaknya sih Miles Morales tuh jadi debutnya PS5.
Ya gue sih berharapnya, kalau berharapnya sih gue pengennya yang tahun 2002 itu akan rilis.
2022? Cuman, ya. Project Atia?
Bukan.
Yang Pragmata?
Iya, Pragmata. Yang kita survei planet-planet itu segala macam. Cuman gak tau deh, kalau feeling gue sih... Cuman kalau Morales... Ya hype-nya gede sih Morales sih.
Gede lah.
Iya gede. Apa kalau GTA nggak mungkin. Kalau GTA soalnya kan Aldo kan berharapnya GTA 7 nih. Yang 6-nya di long
6 skin
nih. Jadi masuk ke GTA 7. Tapi gue bilang sih Gran Turismo aja menurut gue udah bisa ngangkat banyak.
Menjadi
sih.
Debut yang baik. Iya.
Atau enggak Ghost of Tsushima lah.
Tapi kan Ghost of Tsushima bulan depan.
Iya maksud gue untuk PS5.
Ya mending The Last of Us gue.
Oh iya sih. Oh iya mendingan Telo.
Kalau di remaster.
Tapi Telo yang di PS sekarang aja udah bagus banget sih. Tapi, gua enggak expect bakalan banyak perubahan.
Iya, kemarin si Ian ngomong sama gua, apa? Tolong suruh Sony main gamenya. Soalnya di podcast terakhir dia bilang gamenya bakal gagal. Gitu dia bilang. Saya ingin lihat opininya gitu kata si Ian. Tapi kan gua udah bilang katanya kalau Sony sih technical wise udah bilang bahwa gamenya sangat-sangat indah bisa lari di PS4 ya. Walaupun memang banyak FPS drop lah di beberapa, tapi kayaknya inilah ya apa? Bisa dikompromikan lah ya.
Maksud gue untuk bisa running aja udah gak masuk akal.
Harusnya, oh iya setelah start screen lo bisa new game terus muncul
ke scene-nya. Iya, bisa kayak ajaib begitu ya. Nih gamenya di PS4 Pro tuh buat gue udah gak masuk akal. Ya apa namanya, ya balik ke zaman dulu sih. Kayak lo bandingin misalnya ngeliat Super Mario Bros gitu. Ukuran gamenya di bawah 128 KB. Nah itu ntar si William bakalan...
Kasih gameplay
nih.
Ya?
Nggak ngasih lihat gambar nih. Nggak usah gameplay deh, screenshot game-nya aja nih ya. Ukurannya itu, JPEG-nya lebih besar daripada ukuran game-nya gitu.
Sekarang?
Jadi, iya, jadi apa yang dilakukan sama Naughty Dog menurut gua optimization-nya itu benar-benar gila banget sih untuk bisa menjalankan. Jadi kalau lu pada bilang, ini kok ada frame drop, ada ini segala macam, ya lu mah gila lah. Maksud gua lu mengekspektasikan performa kayak gimana untuk jalanin game sebagus itu, high fidelity itu, dan... bahkan nggak 30 fps game ya, itu di atas 30 pada saat itu. Iya. Terus kalau lo matiin center, lo akan ngerasa banget kayak fps itu naik jauh. Emang dia sistemnya emang variable frame rate, tapi nggak di lock deh. Jadi lo banyak bagian yang akan tetap ngerasa smooth banget di The Last of Us. Emang bagus banget game.
Jadi kalau kita ngomongin PS5 sih, ya rasa-rasanya remastered bakal muncul lagi jadi debut ya. Kayak kalau misalnya kita teringat PS4 tuh, pas itu yang di remastered itu The Last of Us tuh di remastered ke PS4 pas perilisan. Terus kita ketemu sama Uncharted Trilogy itu juga masuk ke remastered. Jadi kita kayak bakal ekspektasikan kalau misalnya kalian belum punya PS4, rasanya nanti pas beli PS5 sih harusnya masih bisa lihat game-game PS lainnya. Tapi yang ditunggu-tunggu juga adalah masalah backward compatibility-nya, apakah nanti lu gak perlu beli kaset lagi atau gimana ya. Tapi semoga sih gak perlu beli kaset lagi.
Saya kalau ngeliat Sony sih kayak gak mungkin dia harus beli lagi.
Ya mungkin. Kalau Xbox kan udah bilang bisa smart delivery itu tuh.
Kalau digitalnya kali ya bisa ya.
Iya, digitalnya harusnya bisa. Jadi kita lihat aja. Cuman nih, kalau kita kan mau nunggu nih, Wak, Xbox mau ngeluarin first party-nya. Iya, nah, menurut lo kan lu pada bilang kalau Xbox sudah dijegal parah nih. Nah, menurut lo untuk mengalahkan PlayStation dengan event kayak itu, Xbox harus ngapain nanti di
ya enggak tahu party? Gua enggak melihat ada game yang bisa dibilang worth it banget untuk ditunggu sih. Xbox apa yang memang lu bisa bilang punyanya dia first class iniannya dia game-nya? Gua enggak bisa, maksud gua di luar kepala gitu enggak ada gua yang bisa harus mikir dulu gitu.
Ya paling Halo kali.
Ya Halo mah, ya maksud gua itu ya Halo dengan Microsoft.
Halo-nya Lionel Richie
gitu. Tapi maksud gua kayak lu ngomongin Nintendo tapi yang lu bahas masih Mario juga gitu ya kan enggak mungkin dong. Maksud gua di luar itu apa?
Ya paling Hellblade 2 sih.
Hellblade apa? Gua enggak tahu malah.
Yang nanti ya lu tunjukin ya gameplay di sini ya. Itu ini loh apa? Game yang zaman dulu udah ada sebenarnya, udah rilis, terus salah satu yang paling muktahir lah pada zamannya ya. Terus habis itu dibeli sama Microsoft studionya. Dibikinlah jadi game eksklusif mereka, namanya Hellblade yang kedua. Kata itu dia udah confirm bahwa itu pakai Unreal Engine yang kelima.
Hellblade ya apa sih? Kayak Dark Souls game.
Ya, cuman lebih gampang, jauh. Cuman lebih gampang, lebih apa ya? Lebih psychological thriller gitu model-modelnya.
Oh, apa kayak Alan Wake. Bukan.
Ya, mirip-mirip, cuman dark gitu ya.
Ya paling Forza sih kalau gue sih ngarepnya.
Forza ya, tapi ya semoga juga Gak tau ya, Capcom kan muncul juga kemarin PS8. Gak tau nanti di Xbox Series X apakah akan ngeluarin Dead Rising baru? Ya itu. Itu juga gue tunggu-tunggu sih, Dead Rising kali aja dia muncul di next skin.
Tapi kan lu doang.
Iya benar, gue doang.
Iya maksudnya orang biasa doang. Sih gak bakalan ada yang terlalu menggila. Ya emang yang bikin Xbox 360 meledak kan Dead Rising 2 ya waktu itu ya?
Dead Rising pertama.
Dead Rising 1. Ya itu yang paling bikin Xbox lumayan meledak.
Sama ada dulu gamenya Def Jam Icons. Tapi nggak tahu nanti dia apakah keluarin Def Jam terbaru di sini, kita tidak tahu. Tapi ya yang bisa diekspektasikan pasti game-game Amrik dong, maksud ya, gua.
Ini bakalan besar nih.
Kemarin aja ngeluarinnya cinematic ya, kan? Trailer
berat. Itu dia makanya. Dari situ aja lu udah bisa ngerasa feel betapa besar game ya. Oh, iya.
Betapa
dari
mereka dia, PD-nya ya dia, dengan in-game footage
gak perlu nanti. Iya, soalnya game sama.
Yang penting kalau palanya di atasnya ada bintang tuh pro player ya.
Iya, intinya itu aja.
Itu NBA star.
Iya, NBA. Pemain basket beneran kalau ada bintang di atasnya.
NBA beneran. Jadi
sama ya sama pro player.
Ya kalau game-game sport mah ya udahlah, mau ngomong apa, mau grafiknya tiba-tiba kotak-kotak, either intinya season-nya baru ya mah ada yang beli-beli aja sebenarnya. Dan sudah di apa ya? Dipolitisasi juga sih game-nya, enggak ada yang bisa megang lagi franchise-nya, jadi berat juga sih. Tapi kita akan menunggu lah nanti kompetitornya apakah si EA juga ngeluarin NBA Live. Kayaknya menurut gue menarik sih kalau NBA ngeluarin NBA Live nanti di next gen, karena udah lama banget kita enggak ketemu live. So pas itu sempat ada NBA Live di era-era PS4. Cuman enggak jadi rilis ya. Gara-gara enggak tahu kenapa gitu.
Ya nah, kalah saing juga sih masalah.
Kalah saing juga kayaknya.
Susah lah lu mau bersaing. Ya maksud gua PES aja tuh hitungannya gila kali berani ngelawan FIFA.
Ya karena ada WE dulu dia.
Iya karena dari zaman dulu WE kan.
Iya. Makanya PES bisa bertahan.
Padahal ini enggak ada microtransaction kan?
Tidak ada.
PES enggak ada. Kan?
Enggak ada. FIFA yang ada.
Iya FIFA mah ada dulu.
Tapi yang gede justru kontesnya kontes PES. Iya maksud gua secara turnamen nih. Jadi enggak tahu nanti apakah saingannya bisa lebih gede. Ya SmackDown gitu. Kita tungguin SmackDown nanti ya, SmackDown. Nah kalau itu sih, itu aja sih kalau misalnya ngomongin ekspektasi kita, kalau ngomongin harga kan pasti 10 jutaan ya wey. Terus kita ngomongin debut-debut game ya, paling game-game remastered sama Mas Morales paling. Horizon Zero Dawn kayak 2021 juga sih. Paling kita tinggal tunggu Xbox aja tuh, ngeluarin event kayak apa ya kan.
Sama nah, Final Fantasy sih,
sama Final Fantasy
yang ada di PS5.
Ada di PS5. Harusnya sih ada sih.
Harusnya pas dirilis. Kalau digabung sama Final Fantasy 7 Remake menurut gue lebih
yang part 2 bagus. Maksud
gue? Iya yang part 2
nggak mungkin. Nanti dia harus pasti menuju PS6 sih menurut gue.
Enggak lah, masa selama itu sih? Kepotong itu baru bentar banget gila.
Terus kau tahu apa? Yang FF7 Remake yang satu ini udah rilis rumornya dari zaman PS3 bro.
Lah terus yang
rilis PS4-nya menuju PS5.
Part 2-nya nggak mungkin selama itu lah.
Ya kan bikinnya sama from scratch. Lalu mereka tapi istirahat, mereka istirahat.
Asetnya udah ada dong.
Iya, asetnya udah ada nih, tapi kan mereka lagi istirahat juga. Ya, lagi rehat.
Iya lah, gak mungkin sampai 5 tahun.
Yaudah kita, ini ingetin podcast ini kita taruhan ya. 100.000 lah, gak usah gede-gede. Yang penting bisa dibayar.
Gue rasa gak mungkin 5 tahun lah, gila. Itu sih orang udah pada lupa lagi kali ceritanya. Ya, apalagi di zaman sekarang cuy, orang banyak yang stres, banyak yang di PHK, banyak yang enggak punya duit.
Ya kenapa beli FF bukannya kerjaan gitu? Kenapa ngarepin FF bukan ngarepin kerjaan, maksud? Kalau gue jadi dia, gue ke Jobstreet lah. Kenapa gue harus nungguin tuh FF?
Ya, gue harusnya betul. Timing pengeluarannya enggak mungkin selama itu lah. Yeah. Setahun lah menurut gue sih paling lama.
Setahun 2 tahun lah. Gue rasa E3 2023 lah paling baru muncul lagi nih.
Nah, sebelum Pragmata gue yakin.
Iya sebelum Pragmata iyalah, apalagi Project Atia tuh, PS7 kali itu. Project Atia
gak ada tanggal juga ya?
Tidak, dikit sekali lagi. Nah kalau kita kan podcast hari ini memang didedikasikan untuk UNA. Karena sebenarnya kalau ngomongin PS5 recap segala macam sebenarnya gak ada perlu di recap-recap amat ya. Orang ya, isinya game doang ya, dan kita udah bahas di kemarin. Dan kalau ngomongin harga kita udah bilang, ngomongin oh iya kita ngejelasin lah wak, yang belum nonton streaming kan kemarin kan. Lu menyarankan TV apa kemarin?
Gue bahas lagi nih TV.
Iya lah,
kayaknya harus dibikin lah kontennya dah.
Iya.
Ngomongin masalah spek TV, iya, terus spek monitor.
Mungkin kita bisa ke Electronic City kali ya.
Apa? Oh iya, bikin konten di Electronic City. Cuman masalahnya yang mungkin yang pada bingung itu kayak kemarin kan beberapa ada yang di kolom.
Soalnya tuh polemiknya tuh gara-gara ada TV 4K murah. Wah, gue takutnya tuh orang pada beli itu untuk punya ekspektasi tinggi.
Itu. Nah cuman yang kasihan itu kan kemarin kayak yang kemarin di kolom komen kita waktu kita live stream itu loh, kan banyak yang bilang kalau apa namanya, iya ini masalahnya tinggalnya di Jakarta, kalau misalnya ke toko-toko gitu kalau kita nanya ke orang ya orangnya banyak yang masih ngerti. Kayak di Best Denki gitu ya. Orang itu beneran ngerti sama produk kayak.
Tapi jadi banyak yang nggak ngerti juga loh. Terus lu dicipo-cipo gitu maksud gue. Maksud gue kalau ke toko-toko gitu.
Toko apa?
Ya toko-toko di daerah.
Ah iya maksud gue. Cuma kalau di sini kan gue mayoritas sih yang gue pernah ajak ngobrol sama orangnya sih rata-rata pada ngerti ya.
Kalau lu yang nanya.
Produk sama
kalau lu yang nanya. Maksudnya? Kalau misalnya kayak David gitu. Dia mau beli. Mas saya mau beli TV HDR mas. Yang bagus. Wah ini HDR mas. Nah kan lu masalah toko ini. Toko ini kan pasti lu punya ini dong apa ya. Kalau lu kerja sama nih, lu kan kayak ada vendor yang harus lu duluin kan? Maksud gua, lu paham gak sih? Kayak lu mesti capek segini nih.
Oh iya Pak, sales.
Nah, kalau ada orang-orang kayak gitu kan pasti ditunjukin nih, pasti kayak Xiaomi, Kuka gitu, Cuk.
Enggak, biasanya mereka nanya budget ya, Do.
Emang nanya budget?
Biasanya nanya budget, coy. Di wilayah berapa, Mas? Gitu. Misalkan pertama dia ngasih tahu nih, kayak gua waktu itu pernah nanya di Best Denki itu, gua nanya monitor TV 4K HDR. Itu gue bilang, gue minta yang Dolby sama VESA. Terus dia kasih lihat Q90R. Ya gue bilang gak mungkin dong, gak kan mungkin harganya mahal banget kan. Terus abis itu baru dia
nanya.
Ini mah kemahalan mas, gini-gini. Terus baru dia nanya budgetnya. Jadi gue rasa sih mereka pasti nanya budget sih. Jadi kalau budgetnya, ya serba salah ya. Kalau lu bilang budget, terus lu bilang budgetnya 5 jutaan, ya pasti dia kasih lihat.
Iya
ya.
Kan maksud gue, gak maksud gue gak dikasih yang tepat sesuai yang lu mau gitu.
Iya maksud, ya, cuman kalau budget lu segitu kan yang bisa lu beli itu doh.
Ya tapi kan kalau misalnya ya beda ya sales sih mau ngomong apa ya harus jualan gitu. Tapi kan kalau wise-nya ya mendingan yang 7 juta gitu mas kalau emang mau segini kan nggak ada orang kayak
itu
gitu.
Itu nggak mungkin.
Iya makanya ya, kalau 5 juta itu. Ya lu pasti ditunjukin 5 juta biar lu beli.
Ya, ya kalau sales soalnya kan tugasnya dia kan harus closing. Kan?
Iya.
Jadi kalau udah komunikasi ini harus closing.
Harus saat closing itu, dong gitu, ya. Maksud gua.
Ya paling sih intinya lu nyari 4K ya TV ya ngeri juga sih. Kasian sih emang. Kalau jadi kalau setahu gue sih yang budget di 5 jutaan itu enggak ada AI upscaler. AI upscaler tuh fungsinya gimana nunjukinnya susah juga. Jadi intinya misalnya lu punya file yang ukuran resolusi itu di 480 atau 720. Nah, kalau dengan AI upscaler pada saat dia dinaikin, jadi jumlah pixel yang digunakan itu dikaliin 4. Jadi misalnya di sini ada warna hijau, hijaunya itu dikaliin 4 banding 1. Nah, jadi kalau pas di upscale, gambar itu enggak kelihatan pecah. Nah, tapi kalau misalnya dibandingin sama yang non AI upscaler, ya gambar itu jadinya di stretch doang. Kayak lu misalnya ngambil image atau foto, habis itu misalnya lu mau bikin ukuran 4K ini, ukuran 2160. Nah terus habis itu lo ngambil gambar yang 480 atau 720 nih lo tempel, habis itu lo tarik aja coba. Gambarnya jadi pecah kan, nah itu di TV akan hasilnya sama kayak gitu. Kalau lo tanpa AI upscaler, karena misalnya ini kayak di TV yang kita pakai nih di kantor nih. Kalau kita nonton misalnya file cuma 720 atau nggak usah 720 deh. Kita tes pakai 480, hasilnya tuh tetap tajam juga, hasilnya tuh tetap bagus ya. Karena punya engine AI upscaler, bukan engine sih istilahnya. Dia emang pakai ada chipnya dia sendiri untuk bisa upscaling dengan setajam itu. Nah. Fungsinya itu apaan? Nah, fungsinya adalah biar pertama kalau lu mainnya di resolusi yang lebih kecil dan lu main di TV itu hasilnya gambarnya tetap lebih bagus karena ya ada upscaler itu dan juga untuk masalah konten-konten yang kalian bakalan tonton. Gua rasa masih banyak orang yang enggak nonton di resolusi 4K native
gitu. 80 aja juga belum tentu, Ju.
Ya apalagi orang-orang yang ngebajak gitu kan misalnya kayak dari apa?
Kayak Erik.
Iya kayak Erik misalnya nonton di
IndoXXX bagus kan tadi
480 aja masih dia buat dia itu consumable gitu ya consumable buat dia. Jadi ya kalau kalian masih nontonnya kayak begitu terus nonton di TV ya hasilnya bakal lebih parah lagi. Terus apalagi jarak nonton kalian juga berapa segala macam. Ya kalau masalah TV yang paling penting itu dulu yang kalian lihat. Jadi masalah ada upscalernya
itu berarti enggak. Yang mesti jadi pertanyaan pertama.
Iya. Nah, terus yang kedua adalah berapa keterangannya berapa? Karena kalau misalnya kalian nonton kan kalian harus tahu juga nih ruangan kalian seperti apa, setup ruangan kalian kayak gimana, apakah di belakang kalian ada lampu atau enggak, atau di depan apa jendela, terus atau di belakang TV-nya ada jendela. Ya kalau needs-nya di bawah 300 itu enggak nyaman sama sekali karena kalian hampir enggak bisa ngelihat apa yang kalian tonton. Jadi kalian nonton harus cuman ruangan gelap atau ya harus dikordengin semuanya. Itu biasanya tuh untuk kayak gitu tuh di 300 needs itu minimal, cuman mayoritas TV yang di harga 7 juta yang didiskon ya dari yang harga aslinya 9 jutaan. Itu biasanya mereka udah di minimal itu SDR-nya itu di 400 maksimal SDR yang 400 untuk HDR kalau kalian mau beli, jangan yang HDR nits, itu cuma 400. Nah, HDR lagi itu bisa lebih lebar lagi nih kalau ngomongin. Soalnya HDR itu kan ada macam-macam. Kalau lu ngomongin HDR 10 itu sertifikasinya itu sebenarnya lebih ke masalah chroma subsampling, jumlah warna, sama high dynamic range itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin masalah nitsnya itu adalah suatu hal yang bedeli total. Nah, jadi kalau kita ngomongin misalnya HDR itu berapa, kayak misalnya 600 nits, ada yang 800, ada yang 1000, ada yang 1400, ada yang 1000, bahkan Samsung tuh mau ngeluarin yang sampai 2000 nits yang gua enggak tahu buat siapa nih. Yang nonton tuh kan kayak ditembak center,
buta,
nih, kayak center kita yang pakai buat hunting dulu itu loh. Itu kan bakalan buta nih orang nih kalau pakai 2000, itu gua enggak ngerti buat apa. Tapi yang pasti nitsnya itu ada ukurannya juga. Jadi di TV kalau kalian lihat nih HDR-nya ada yang dituliskan cuma 10%, window 25% atau 50%. Nah, punyanya Samsung itu yang HDR Plus, dia itu bisa sustain itu sekitar 5 detik atau 6 detik dengan full ukuran monitor monitor atau TV-nya itu selama 5 detik atau 6 detik dengan full brightness itu misalnya 1600 gitu. Jadi HDR itu enggak semuanya itu layarnya bisa seterang yang di marketingkan. Jadi kadang ada yang mereka bilang, "Oh, ini max-nya ini 600." Tapi 600-nya mungkin cuman ukurannya ya, cuman berapa pixel atau cuman 50% window. Kalau 50% menurut gua udah bagus banget karena enggak banyak film yang akan menggunakan lebih dari 1000 nits dalam ukuran yang kecil gitu. Cuman kan kayak kemarin tuh kalau yang main FF7 remake, ada yang lu si Cloud itu naik tangga dan lu ngelewatin lampu itu tuh, itu lampunya tuh hampir nutupin semua layar loh. Jadi kalau pas naik itu lumayan bikin mata sakit. Jadi ada HDR window yang harus diperhatiin juga. Nah, itu biasanya kalau orang cuma nulis monitor ini support HDR nih, itu biasanya yang dikasih tuh yang paling buruk ya 400. Jadi hampir enggak ada bedanya dengan
sama enggak HDR.
Iya. Jadi enggak ada yang bedanya cuma di warna, cuma di 10 bit doang. Nah, terus kalau ngomongin warna masih ada FRC, masih ada ya itu masih banyak banget lah. Jadi maksud gua mendingan kita bikin konten terpisah sih daripada ngomongin.
Ntar semoga sih bisa ke Electronic City kalau kita udah normal ya. Nanti minta izin sama mereka buat bikin buying guide di sana. Sekalian kalau kita mau nyari-nyari TV baru buat di studio baru.
Ya paling kita bikin gaming room kan di studio baru.
Nanti bisa buat jadi konten juga tuh kita.
Itu buat bikin proses bikin.
Intinya lu pada siapin lah kalau buat PS 10 juta,
ya, TV-nya sama lah
10 jutaan pasti. Ya paling kalau mau lu cari-cari di musim season diskon nanti kan. Harusnya sih bertepatan sama perilisan PS5. Jadi harusnya habis beli PS5 sekalian bisa beli TV lu.
Oh, sama monitor inilah high refresh rate.
Iya. Yeah.
Soalnya kalo PS mau, udah bakalan apa bisa di atas 60.
Ya tinggal pilihan lu sih mau TV apa monitor sih.
Kalau mendingan TV lah.
Iya, soalnya bisa main di living room, lebih accessible sih. Karena udah PS5 udah pakai remote juga tuh. Jadi harusnya untuk akses Netflix segala macam harusnya lebih nyaman dari yang sekarang. Kalau sekarang pakai stick nanti udah bisa pakai remote. Itu sih harusnya udah nge-support multimedia. Nah, itu aja sih kalau recap dari kita orang, yang paling penting memang adalah nyiapin budget 10 jutaan. Kalau game kan udah di showcase semua. Itu aja baru sedikit juga udah bagus. Terus tinggal lu nyediain TV sama sound system lah kalau masih ada budget lebih. Karena menurut kita kayaknya udah semakin penting ya persiapan TV. Zaman dulu kita beli PS3, beli PS4 kan gak ada pertimbangan untuk beli TV gitu maksud gue.
Ya zaman dulu sih ada sih, PS3.
Ya PS3 kan, PS2 loncatnya jauh tuh.
LCD gitu.
LCD ke plasma zaman dulu kan. Jadi sekarang adalah waktunya untuk mengganti TV kalian yang mungkin sudah 2 generasi lewat. Nah, sekarang kan podcast kita memang hari ini didedikasikan untuk kalian yang mau nanya-nanya soal PS5 seperti yang gue bilang kemarin di live stream. Jadi kalau ngomongin recap, itu sudah tadi kita sudah recap. Konten recapnya gue juga udah muncul harusnya, recap game-game yang menarik buat gue pribadi di PS5. Jadi sekarang kita akan loncat ke pertanyaan dari anda-anda semua. Silakan Mas David.
Pertanyaan yang pertama dari Bigger Berry. Waktu paling tepat beli PS5 kapan?
Ya sekarang kalau ada konsolnya lo beli.
Belajar dari PS4 yang mencapai harga stabilnya di 4 jutaan.
Siapa dulu itu mah bukan ya? Itu harga 4 juta mah udah bukan stabil.
Udah stabil dong. Itu udah downline dong, curve-nya.
Maksud gua kalau lo ngomongin kayak gitu mah berarti lo nunggu harga hardware semuanya, harga produksi turun lah.
Anda seperti mau beli iPhone 11 tapi belinya nanti di tahun 2024 gitu.
Iya. Ya paling ya kasarnya kayak gitu.
Karena harusnya 1-2-4 jutaan lah nanti mungkin harusnya udah keluar PS5 Pro lah harusnya.
So menurut gua pertanyaannya rada aneh sih. Kapan waktu yang tepat itu kan sebenarnya kita enggak bisa jawab.
Iya. Karena kan belum tahu nih. Udah belum tahu budgetnya di tangan lu juga.
Iya. Ya kan yang bisa nentuin tepat atau enggaknya kapan kan?
Iya.
Kalian sendirilah.
Kalau ngomongin tepat, kita berbicara soal first adopter, memang beli di pertama bukan waktu yang tepat buat orang yang budgetnya pas-pasan menurut gua. Karena setiap kasusnya konsol pertama kali rilis pasti ada kasusnya, Mak. Kita ngomongin Xbox 360, kita ngomongin Red PS Light. Ada. PS3 overheat.
PS3 overheat.
Iya, panas sampai bisa masak steak tuh zaman dulu PS3. Makanya diganti PS3 yang desainnya baru sekarang. Habis itu kita ngomongin Nintendo Wii, Wii U itu sempat nge-break. Nintendo Switch juga sempat nge-break juga. Jadi emang kalau ngomongin first adopter, ya gue gak nyaranin first adopter sih. Karena semuanya punya kasus, kecuali PS2 ya. PS2, Xbox, enggak.
Kalau Xbox, kalau gue sih, kalau misalnya gue ngelihat dari bentuk desain konsolnya sih, mungkin gue lebih wary dengan PS.
Sekarang karena, ini. Iya, karena Xbox arsitekturnya Xbox lebih pada performance ya?
Iya, lebih apa desainnya itu...
Tidak mikirin estetika.
Iya, gak mikirin estetika. Jadi kalau PS, mana kan pas yang di apa unveiling kemarin kan gue bilang kan, pas gue ngeliat bentuknya gue bilang, nih tim Xbox lu lihat nih cara ngedesain produk gitu kan. Nah cuman kan bisa aja tim Xbox ngomong ke PR, orang
goblok. Anda tolong.
Ini orang goblok dari Indonesia masih monyet otaknya.
Udah
kasih tau gue. Iya makanya. Jadi siapa tahu emang alasannya ya karena itu, karena masalah apa?
Soalnya panas pasti lebih panas sih.
Iya pasti lebih panas. Terus dengan clock speednya juga tinggi, yang PS punya kan tinggi banget tuh clock speednya tuh. Jadi gue ngerasa lebih wary sih. Cuman gue bilang lebih wary itu karena gue kan nggak tahu nih ukuran dimension aslinya nih. Gue takutnya emang sebenarnya dia lebih lebar.
Yang pasti sangat-sangat tinggi. Lebih tinggi dari Xbox Series X. Nah, ini konsol terbesar di era ini.
Nah kalau segede itu mungkin masih masuk.
Ya, gede
masih
banget okay, katanya. Gede banget
kalau gitu. Soalnya pas ditidurin aja gue ngeliatnya lumayan ini loh, lumayan lebar loh.
Iya emang lebar Xbox ini. Katanya ini gede banget.
PS5.
Kayaknya udah gak mungkin bisa nyimpan konsol di bawah TV nih sekarang. Kalau sekarang masih bisa.
Tapi kalau raknya kita kayak gini, kecuali kalau raknya lu rak kayak kalas atau apa gitu kan. Yeah,
ada bawahnya.
Panjang, panjang lebar. Harusnya sih masih aman sih. Cuman gua enggak saranin sih dengan power segitu dengan
lu taruh di bawah TV.
Fan yang bakalan gua rasa bakalan airflow-nya butuh bagus. Kayaknya jangan ditaruh tempat yang ini deh.
Harusnya di samping ya. Makanya ada opsi berdiri.
Iya, mendingan di samping. Cuman jangan punya anjing atau anak kecil lah.
Soalnya bulunya masuk juga.
Iya, atau jatuh gitu misalnya. Jatuh kan lumayan tuh ketendang atau kesangkut.
Ya pokoknya kalau budget lau pada lebih ya bisa jadi first adopter buat nikmatin game-gamenya. Kalau kita sih, kalau gue pribadi sama TLM ini mau tidak mau ya harus first adopter. Kalau tidak bisa review game gitu. Semoga dapat day one-nya. Sekali lagi gue bilang, gue udah minta budget sama David. Kalau TLM gak dapat day one PS5, gue berangkat ke Singapura buat beli PS5 di sana. Gitu.
Ya kalau kita juga semua kan.
Si David kan?
Iya. Kalau nggak waktu yang tepat mungkin nunggu review kita dulu mungkin ya?
Nggak bisa sih, karena kan kasusnya beda-beda. Lu bisa dapat unit yang bagus, dapat yang nggak juga. Jadi mesti nunggu global review sih.
Iya, ya nggak bisa.
Nggak bisa dari satu orang. Ya. Harus ngelihat dulu semua yang PO dapetnya gimana. Karena biasanya dari histori kemarin, pasti first adopter ada yang beberapa yang kena bala pasti.
Ya reviewer juga belum tentu nggak dapat bala sih. Soalnya aja reviewer yang dapat pas banget batchnya yang lagi bermasalah. Iya. Dan lu yang dapetin yang udah dibenerin, jadi nggak bukan jaminan juga.
Soalnya paling fatal tuh Xbox 360 zaman dulu tuh, tiga generasinya tuh, tiga generasi musim gua ke generasi keempat ke Jasper itu baru udah bener.
Ya gua juga Jasper nih, gua untungnya pas yang ganti ke Jasper udah nggak pernah ada masalah.
Nah, iya,
tapi gua nggak sampai berkali-kali.
Gua sempet ke Zephyr, ke Falcon terus sampai baru ke Jasper tuh baru.
Falcon bener. Malah lebih parah coy, suhunya lebih panas.
Iya. Kan, Falcon. Dan ternyata ada teknik-tekniknya gitu, diungkep pakai anduk ya, jadi kayak mau masak gitu. Tapi ya semoga nanti kita bisa ngasih insight, semoga juga unit yang kita beli juga nggak bala. Jadi semoga nanti bisa berjalan lancar. Dan sekarang kan kalau ngomongin masalah harga stabilnya atau tidak, harusnya kalau udah ada representatif Indonesia, harusnya harganya bisa stabil. Tapi balik-balik lagi, kemarin gue dapat sounding juga bahwa kalau zaman dulu PS4 pas launching itu nggak ribet kayak sekarang imigrasinya atau cukainya lebih ribet karena butuh banyak perwakilan katanya. Kemarin gue abis ngobrol.
Perwakilan apa?
Perwakilan dari dirjen-dirjennya lebih banyak katanya sekarang.
Kenapa?
Nggak tahu gue. Pokoknya beda sama PS4 zaman dulu. Jadi harusnya agak lebih susah harusnya sekarang.
Karena mereka udah mulai, bisa diduitin.
Oh ternyata gamer banyak gitu. Iya. Jadi kita akan
terus
lihat
nanti. Terus ada microtransaction, amplop-amplop. Amplop.
Saya dapat food voucher. Food voucher, ibaratnya pakai food dia. Ya nanti kita lihat lah. Soalnya gue kemarin ngomong sama PlayStation, kayaknya bakal ada beberapa kendala. Tapi doain aja semuanya lancar, kita bisa dapat day one. Kita bisa mainin dan bisa review. Oke? Okay? Yuk, next show.
Pertanyaan kedua dari Dwi Laksana _Putra. Jika PS5 dipasarkan di akhir 2020 ini, apakah PS4 masih mendapatkan game-game baru, satu atau dua tahun ke depannya? Secara develop besar, sudah pasti beralih fokus untuk bikin bikin game PS5.
Gak tau deh, bakalan disumpah.
Pengalaman kita kayak gimana dulu ya, Xbox 360 sama itu? Masih setahun tapi? Setahun dapat game-game baru ya? Soalnya kalau kemarin dari rilis kemarin, itu emang udah ada beberapa game yang confirm bahwa akan tetap rilis di current gen. Paling ininya Hitman 3. Hitman 3 udah pasti ada di
current
gen udah pasti ada. Jadi mungkin kita akan makan waktu setahun mungkin. Yang pasti sih yang bakal tetap lama kan biasa game-game sport ya. Game sport tuh pasti tetap ada di current gen karena duitnya tetap banyak. Terus modalnya enggak banyak ya. Gitu. Jadi kayaknya akan tetap rilis di beberapa tahun kemudian. Jadi mungkin lo bisa ekspektasikan bahwa di tahun 2023 harusnya enggak terlalu banyak lagi game-game baru yang muncul. Khususnya untuk first party.
Iya, first party harusnya malah menurut gue udah setahun aja gue bilang.
Iya.
Soalnya apa enggak ya kehambat terus soalnya. Cuma masalahnya kan kalau kita ngomongin kan game-game yang rilis dari sekarang, yang rilis sekarang aja kan dari 3 tahun atau 2 tahun yang lalu udah dibangun kan. Jadi paling setelah yang ini rilis harusnya mereka udah prepare
udah
dengan
switch.
Yang PS5 ini. Iya.
Jadi mungkin
enggak
akan lihat lebih banyak lagi sih. Karena bottleneck menurut gue performance terakhir tuh mentok-mentok nanti udah ditinggal Ghost of Tsushima sih kayak gimana. Tapi kayak harusnya enggak semewah
Telo.
The Last of Us harusnya. Jadi tuh The Last of Us udah apa ya? Kalau orang maraton tuh udah lari terakhir-terakhir tuh. Udah 100 meter terakhir kali udah lari, udah jadi mentok.
Ya itu sih udah enggak. Itu mah ibaratnya kalau sprinter tuh sama kayak siapa yang orang jam Usain Bolt.
Usain.
Si apa The Last of Us tuh. Itu udah enggak mungkin gila. Maksud gua kalau lu ngelihat postur maksudnya kalau lu breakdown si Usain Bolt tuh semuanya itu sempurna gitu, mulai dari lepasnya, mulai dari apa stance-nya, kakinya, step-nya, semuanya itu benar-benar di-optimize banget untuk dia bisa
lari
world record gitu. Jadi menurut gua PS4 Pro untuk jalan The Last of Us 2 itu udah segitu
perasnya ya.
Udah gila lah itu.
Jadi jangan berharap lah menurut gue. Jadi mendingan lu nabung cepet-cepet buat beli PS5 nanti di kala PS5 menurut lu sudah prospektif game-gamenya dan sesuai sama yang lu suka. Tapi lagi-lagi lah first party Xbox belum muncul, jadi di hold dulu budgetnya, kita lihat mana yang
lebih jelek banget
superior.
Tuh, maksud gua kalau dibandingin sama yang kemarin gitu loh. Maksud gua itu emang semua kemarin first party-nya PS4
enggak, kan? Bayangkan
iya makanya kan, maksud gua yang third party-nya aja bagus gitu loh. Yang kemarin tuh gak terlalu.
Nah, gue tuh berekspektasi bahwa kan Xbox-nya mau mecahin first party sama third party. Berarti kan ekspektasi first party tuh banyak banget berarti kalau sampai event itu dipecah maksud gue.
Ya siapa tau cuma dua gitu.
Ya anjing, dua
tapi
ngapain
ditunggu anjing. Tapi kebanyakan orang yang ngomong gitu. Kebanyakan orang ngomong
ya,
gitu. Kayak
sih.
Kemarin PC gamer.
Kalau dari pelajaran kan Xbox gak terlalu banyak ngomong juga. Ngomongnya
ya,
cukup penting
banyak,
gitu
ya.
Maksud gue. Ya semoga ya, cuman, first party bagus. Gak tahu sih Sony tuh gitu cu. Dia tuh.
Cuman udah males coy. Sudah mah, maksud gue kayak kemarin tuh gue ngarepin banyak AAA titles yang ada di PC Gaming Show gitu. Ternyata kebanyakan malah studio-studio kecil banget yang sebenarnya ya kita bisa tahu sendiri. Maksud gue orang-orang itu kan mayoritas bisa tahu.
Malah gedean Summer Fest-nya si IGN sama GameSpot ngeluarin trailer.
Iya, yang itu malah lebih gede. Jadi terus kayak kemarin Vampire's Bloodlines gitu. Itu aduh jelek banget gila. Gue ngeliat kayak source coy.
Apa
lu liat gak sih?
Apa lu jadi udah gak?
Iya gue jadi gak, maksud gue
gak antusias lagi.
Terus kan gue kemarin akhirnya pas gue ngeliat gitu ya, gue ngeliat kok gamenya jadi begini banget ya. Terus tone nya juga jadi beda banget. Kan yang pertama kan kita ngeliat yang orang ketawa-tawa terus di apa di. Nah terus kan kayaknya banyak orang yang protes segala macam. Terus sekarang dirubah lagi atmosfernya. Terus kemarin cuma 5 detik atau 10 detik doang. Jadi lu cuma turun tangga terus ketemu, abis itu ada si Damsel megang senjata. Nah, Damsel itu maksudnya harusnya perempuan, dia cantik gitu. Tapi ini kelihatannya tuh kayak laki terus ditempelin muka. Ah nih udah nih kasih nih trailernya nih. Udah kayak dia gak mau ngeliat hasilnya kayak gimana gitu loh. Nah ternyata karena gue liat kok begini ya hasilnya ya. Terus akhirnya gue ngeliat developernya. Developer itu ternyata selama 6 tahun kebelakang yang ngebikin yang Masquerade yang baru ini, Bloodlines yang baru, average ratingnya dia cuma 50. Makanya gue bingung kok Bloodlines game yang sebesar itu zaman dulu dan orang banyak banget yang masih nostalgic dengan itu game yang ngebangun kayak gitu, dan hasilnya kemarin kayak gue ngeliat kayak gue balik lagi dulu main Half-Life atau ya Half-Life yang baru kemarin pakai Source Engine gitu. Alex kali, maksud gue walaupun itu game VR, karena nggak tahu lah gue, bingung gue ngeliatnya kemarin yang
gue mau lebih antusias sama Werewolf sekarang.
Werewolf.
Ada werewolf namanya, ada game judulnya werewolf kayak mau ngelawan itulah Masquerade Vampire.
Ntar kayak ini lagi predator, hunting yes, ground.
Yes, semoga kagak sih, amit-amit sih, anjing sih itu predator sih, hunting ground.
Tapi kalau main rame-rame kayak seru sih.
Apaan?
Hunting ground. Enggak, maksudnya main kita gitu.
Iya kalau iya ya arminya army idiot ya paling ada yang berempat sih sendiri paling ya gimana enggak seru buat predatornya anjing. Ada army tolol nih gitu kan. Ya, lah.
Mencar.
Next dah.
Next dari Gustax. Perbedaan PS5 dengan Xbox Series X dari segi spek game dan lain-lain dan mana yang lebih worth it dibeli biar uang enggak sia-sia kebuang.
Enggak bisa tahu lah orang first party belum keluar.
Ya masalahnya kalau worth it apa enggak mah lihat dari game-nya lah.
Iya, enggak bisa lihat dari spek masalahnya. Iya,
sama lihat sama lu udah punya PC kenceng atau enggak udah iya. Gitu aja. Kalau punya PC kenceng
ya udah mending PS lah, iya. Orang game-nya bisa di running di PC kok, buat apa lu beli Xbox lagi? Kecuali emang kaya banget gitu di living room mau pakai Xbox Series X ya bisa juga.
Iya, tumpuk-tumpuk aja
sekalian. Iya. Tapi kalau nanya yang mana biar enggak rugi, ya soalnya Xbox juga belum ngeluarin game-nya ya, gue jadi bingung deh. Kalau spek wise ya speknya emang tinggian Xbox kan.
Ya cuman ya kalau di atas kertas iya sih, ya, tapi
dari
ya
masa dulu kan, juga gitu.
Iya, dari dulu kan lu enggak apalagi game untuk konsol tuh susah lah, optimization-nya bakalan beda-beda. Hmm. Terus implementasi hardware-nya kayak gimana segala macam. Enggak ada lah beda lah. Lu enggak bisa bandingin di atas kertas enggak kayak PC lah. Yeah. Kalau PC kan makanya ada benchmark tool segala macam tuh ya, karena itu gitu. Karena lu enggak jelas hardware yang lu beli dibandingin sama orang yang punya dengan hardware yang di atas lo, itu kelihatan jelas banget kalau di PC, tapi kalau di konsol mah
tidak bisa.
Iya, enggak bisa.
Padahal Last of Us kemarin bagus gitu. Sekali. Padahal iya speknya di bawahnya Xbox One.
Enggak bisa lah Xbox One bikin ya, maksud gua ya bukan enggak bisa sih, maksud gua ya enggak bakalan ada game yang kayak The Last of Us bisa rilis
di Xbox. Ini enggak ada.
Iya.
Jadi kalau nanya yang mana yang tepat ya tergantung duit lo aja sih. Itu sih. Next yo.
Dari ngetes _ news. Kita tahu desain PS5 kemarin sangat mengesankan jika dibandingkan dengan Xbox Series X. Ya. Tapi menurut kalian sendiri, apakah mungkin ini bisa menjadi PS3 yang flop dikarenakan overheat? Karena kalau dilihat dari bentuknya, sejujurnya agak sedikit ragu dengan heat management dari PS5 itu sendiri dengan hardware yang digunakan begitu powerful. Apakah menggunakan liquid cooling? Tanda tanya. Tapi tampaknya begitu berisiko jika mereka melakukan itu.
Pertanyaannya kelas.
Enggak sih, kalau liquid cooling gue rasa PS nggak mungkin meresikokan itu. Maksud gue
liquid cooling.
Iya, liquid cooling tuh terlalu risky banget. Apalagi lo ini produk yang bakalan dikirim ke shipping itu ke seluruh dunia. Dan liquid cooling itu salah satu apa ya, bottleneck dalam pengirim, dalam shipping. Jadi nggak mungkin kalau gue bilang sih pakai liquid cooling. Terus apa ya, breakpoint itu bukan breakpoint Ghost Recon ya, tapi maksud gua breakpoint dalam apa, dalam hardware tuh jadinya ada banyak gitu loh. Lu bisa ngomongin dari pumpnya, bisa dari selangnya, bisa dari bearing kipasnya, atau dari radiator yang jadi apa namanya kena debu, terutama di negara kita banyak orang yang main misalnya sambil ngerokok segala macam. Itu sih debunya bakalan parah dan lu nggak mungkin bisa bersihin.
Gimana caranya?
Iya, nggak bisa dibuka. Jadi nggak mungkin liquid cooling sih. Nah terus kalau masalah performa tadi kita udah ngomong kan, maksudnya ukurannya kemungkinan besar bakalan
gede banget.
Iya, kalau gede banget, kalau lebih lebar nih berarti kan lu lebih punya apa namanya sirip lebih banyak buat ngebuangnya. Jadi gua rasa kalau ukurannya benar ya gua nggak tahu sih, maksud gua harusnya PS kan bisa belajar dari masa lalu juga lah, masa ya diulangin lagi sih yang kesalahan di PS3. Engineer-nya kan masih belajar lah,
soalnya lagi kemarin kan PS5 juga nge-highlight fan banget nih, maksud gue ventilasi ya, itu diliatin ya, banget ya. Gitu, ventilasi diliatin banget, dan itu kayak sekeliling seluruh badan ya. Itu tuh fan semua tuh, ya. Jadi ventilasi tuh, jadi harusnya sih udah jadi pelajaran ya, harusnya nggak terlalu bermasalah gitu. Kayaknya juga arsitekturnya juga udah tahu gitu, harus arsiteknya nggak mungkin dia bego lagi, tapi kalau ya bisa juga bego lagi juga nggak tahu ya. Cuman kalau dibandingin sama Xbox Series X yang kipasnya udah pasti di atas terus gede gitu sih, ya pasti ventilasi bagusan Series X sih harusnya.
Iya, kalau ngomongin masalah cooling performance ya, kalau dari desain iya.
Dan udah berpengalaman di PC juga gitu maksud gue.
Iya. Iya udah iya sih. Ya mereka sebenarnya produk PC sih sebenarnya.
Iya. Punya itu kayak lagi bikin home computer aja gitu sebenarnya.
Iya. Kayak produknya kayak produk Apple
iya,
aja
kayak gitu, dia lagi kan bikin komputer versi iya. Microsoft gitu. Iya. Itu doang sebenarnya, harusnya ya bakal lebih aman Microsoft harusnya. Soalnya Xbox dulu Xbox 360 enggak nyampe masak steak ya, tapi PS3 bisa masak steak. Gitu. Ayo next.
Dari Bagas underscore R985, apakah kedepannya game AAA akan mewajibkan ray tracing?
Apa? Distributor.
Game triple A.
Distributor. Ya.
Apa tadi pertanyaannya? Gue nggak dengar. Lu sih AAA.
Apakah kedepannya game triple A akan mewajibkan ray tracing?
Enggak lah.
Yang apa hubungannya?
Iya, lo nggak wajib. Kan suka-suka studionya mau jadi apa?
Itu kan masalah teknologi.
Iya. Mau apa tidak? Iya. Itu kayak memakai Denuvo atau enggak? Suka-suka sakarmu.
Iyalah.
Karapmu aja.
Ya tergantung lah lo mau. Kalau misalnya game lo, misalnya ternyata game lo udah bagus nih, udah jadi nih segala macam nih. Terus, oh ternyata PS5 masih punya apa horsepower jauh lebih gede nih, ya udah pakein aja lah, ganti aja semua materialnya, ganti semua objek-objeknya, ganti lightingnya segala macam, ya udah nih jadinya hasilnya lebih cantik gitu. Terus gamenya jadi cuma 10 fps gitu, yang apa-apa nyalain ray tracing.
Tapi kalau kayak Deathloop, maksud gue kalau art-artnya kayak Deathloop, kayak Kena Bridge
apa, itu apa kemarin apa? Ratchet and Clank
itu kan bagus, itu udah pakai ray tracing. Cuman ada beberapa game yang enggak perlu dimasukin ray tracing juga tetap enak, maksud gua enggak.
Cuma kayak RDR wajib lah RDR.
Iya RDR maksud gua, tapi kalau yang animasi-animasi banget gitu ya mau ngapain, cuy?
Oh iya kayak yang furry game furry.
Iya furry apa yang mau di ray tracing? Itu enggak perlu ray tracing. Enggak ada lah. Jadi kayaknya bukan hal yang mandatory gitu, tapi mungkin optional yang bisa dipertimbangkan kalau memang bisa mempercantik game kayak RDR gitu atau Last of Us gitu.
Iya sebenarnya game-game yang perlu
realistik tinggi ya, itu sebenarnya.
Kalau lu pengen ngejar game yang fotorealistik ya tentunya ray tracing akan membantu banyak banget. Jadi tergantung sama art design si tim kreatifnya juga sih. Maksud gua kayak beberapa game kan enggak ya, kayak misalnya game kayak si siapa tuh? This War of Mine gitu kan yang gak, ya
buat
gak
perlu
ya, soalnya emang art desainnya beda. Limbo gitu kan yang gak perlu juga.
Jadi gak mungkin lah itu menjadi sebuah keharusan lah. Berat-beratin developer aja. Kalau developer-developer Indian timnya kecil suruh mikirin ray tracing.
Nah tapi sebenarnya ray tracing malah memudahkan mereka.
Iya.
Soalnya karena semuanya, karena proses mereka ngedevelop game-nya, mereka gak perlu baking
apa-apa. Gak bikin.
Iya. Jadi kalau misalnya lighting, ya mereka tempel lighting aja, yaudah engine-nya yang ngerjain semuanya.
Ya berarti kalau misalnya memudahkan, ya mungkin jadi opsi yang baik berarti kalau gitu.
Ya cuman jadinya berat game-nya.
Iya bener.
Ya makanya kalau lu ngincer, ya lu bikin game yang
tapi kan efisiensi mereka tapi kan.
Oh iya, ray tracing akan. Itu sama masalah audio juga, jauh lebih efisien dengan, bukan efisien, lebih akurat dengan ray tracing audio.
Ya udah kita lihat, yang pasti mandatory gak mungkin lah.
Oke, okay, next ke MHDRZ. Ye, Anda. Waktu paling ideal untuk membeli PS5. Untung dari harga dan juga usia PS itu sendiri. Berkaca diri gua yang beli PS4 di tahun 2018 yang dimana cuma aman 2 tahun sebelum next gen konsol rilis. Tolong dijawab. Ya udah, tolong dijawab. Jadi tolong.
Itu kan udah telat. Itu mah late adopter lah.
Iya.
Ini ya, istilahnya kalau kalau buat para PC gamer ini istilahnya adalah patient gamer.
Iya.
Jadi ya kalau lu bisa bertahan gitu ya kenapa enggak nanti?
Betul. Ya
harganya berapa masih kalau 10 juta sih nunggu turun sih.
Tapi soalnya kalau misalnya beli sekarang pun rasanya akan ada kemungkinan saat lu membutuhkan konsol yang barunya lagi atau regenerate. Jadi kayak kalau misalnya ngomongin kayak gua beli PS4 era-era PS4 itu udah ganti desainnya ke yang baru. Habis itu kita butuh PS4 Pro kan, lalu beli lagi. Jadi kayaknya bakal ada 2 cycle untuk lo bakal beli konsolnya sih.
Ya paling cycle kedua kalau mau beli.
Iya, jadi either lo mau beli cycle yang pertama dan pasti beli cycle 2 atau lo nunggu cycle pertama lewat lalu beli yang cycle 2-nya doang. Ya tergantung itu, tapi kalau misalnya beli dari jadi first adopter atau era-era pertamanya pasti nanti upgrade lagi deh harusnya.
Misalnya juga enggak ya PS4 ke PS4 Pro itu berapa lama?
Sekitar 2 tahun ya, 2 tahun 3 tahun
ya. Ya masih oke lah, berarti ya tahun ya setelah 2 tahun. Soalnya juga paling kalau setelah 2 tahun atau 3 tahun kan udah mayoritas game yang rilis itu udah akan memaksimalkan punyanya apa spesifikasinya PS5.
Cuma mungkin kalau agak terlambat gitu mungkin jadi malas gitu main-mainin yang di era-era awalnya sih, gambarnya kan udah enggak sebagus yang baru-baru jadi.
Ya cuman kan masalahnya balik lagi kan, masalahnya di game ya kan.
Iya.
Bukan masalah di grafik ya. Sama yang gue bingung tuh orang banyak yang kemarin bilang PS4 dengan PS5 grafiknya tuh nggak ada bedanya. Maksud gue lu ngeliatnya pakai apa sih? Lu bisa ya,
mungkin dia nontonnya 480 atau
360. Ya kalau nontonnya di 1440 atau 480 ya mungkin nggak ada bedanya. Tapi maksud gue kalau lu ngerti apa namanya hardware ya harusnya lo bisa ngeliat dengan mudah gitu lighting terus apa namanya jumlah objek yang ada apalagi di Horizon Zero Dawn mana ada sih game zaman sekarang yang bisa nampilin kemarin Horizon Zero Dawn hasilkan gitu loh dari segi gambar ya. Dalam in-game engine bisa hasilnya tuh kayak gitu itu nggak masuk akal
ya Ratchet & Clank aja juga
iya Ratchet & Clank itu maksud gue nggak masuk akal dari physics engine-nya itu benar-benar bagus banget terus masalah lighting terus hal yang sebenarnya nggak diperluin reflection pun dikasih gitu loh maksud kayak yang di tangannya gitu itu nggak maksud ya orang siapa sih yang ngapain perhatiin gitu loh untuk game kayak Ratchet & Clank cuman ya sedetail
ya
itu
mungkin
gitu
gue rasa dia adalah orang-orang yang memang belum ngelihat graphics maksimal di era ini
jadi ngeliatnya apa kan ada ya. The Last of Us 2
ya mungkin ngeliatnya walkthrough
terus ada Death oh ya kalau ngeliatnya walk ya kalau nontonnya walkthrough mah ya iyalah ya, ya.
YouTuber,
kan udah dikompres berkali-kali iya.
Mungkin itu, tapi kalau kalian punya mata sebenarnya yang hanya bisa membedakan grafis yang nambah atau enggaknya orang-orang kaya menurut gua yang punya TV bagus dan PC bagus kayaknya kalau orang-orang menengah ke bawah mungkin tidak akan bisa notice bagusnya kayak apa agak slightly different memang kalau misalnya nontonnya dari resolusi-resolusi rendah bukan mendeskripsikan orang miskin tapi rasanya memang hanya mata-mata orang kaya gua rasa yang bisa melihat perbedaannya dan yang melek teknologi feeling gua
iya soalnya pasti biasanya mereka apa namanya takutnya tuh langsung di apa ya, langsung dipukul rata gitu loh
iya yeah.
Kayak kesannya semuanya, maksud gua Gran Turismo 7 aja itu udah bagus banget gitu loh itu udah di kelasnya yang menurut gua yang gua ekspektasikan Horizon Zero Dawn mulu gua Forza Horizon itu minimal itu sama kayak begitu soalnya bener-bener bagus banget gila gua gak expect game kayak gitu untuk rilis gua gak tau Gran Turismo 7 bakal rilis di PS4 gak?
Enggak harus.
Oh enggak, itu eksklusif di PS4.
Mereka enggak pernah turun ke bawah sih biasanya. Pasti naik ke atas deh. Enggak pernah keluar di dua generasi deh. First party biasanya gitu sih kelakuan.
Ya, gua sih berharap banyak dengan physics engine yang bakal dipakai di Gran Turismo.
Ya, mari lanjut.
Lanjut. Tanggapan kalian tentang game Pragmata?
Dia belum mati kan?
Gak ada.
Ya cuma 2022-nya doang
ya, bikin gue bilang ya itu game absurd gitu intinya.
Oh, gue sih suka sih. Gue suka karena menurut gue temanya lebih ke... Itu gak tau deh, itu developer mana sih?
Itu developer...
Bukan Jepang ya?
Capcom gak salah.
Nah itu Capcom.
Capcom itu.
Capcom
itu. Capcom itu Pragmata.
Oh ya kalau Jepang ya gue punya expectation lebih tinggi lah.
Biasanya soalnya, jalan ceritanya lebih
iya,
deep.
Iya jalan ceritanya lebih deep. Biasanya. Gitu. Gue suka, abis. Ya gue sukanya dengan apa, mayoritas Jepang tuh kayak gitu sih. Karena game-game kayak gitu. Walaupun emang dari penampilannya lebih kayak
ya, lebih kartun,
film,
ya.
Film banget lah. Cuman ya nggak tahu.
Penampilannya tidak akan sebagus developer Amerika biasanya.
Ya nggak tahu sih nanti. Soalnya masih 2 tahun lagi cuy.
Masih 2 tahun lagi. Jadi, 2022.
Nggak tahu ada perubahan apa.
Pragmata. Nggak bisa lah itu nggak bisa dikasih tahu karena developernya nggak ngasih in dev lagi. Jadi cuman lempar trailer doang. Abis itu udah nggak ada penjelasan apa apa lagi. Jadi nggak tahu kabar lebih panjangnya tentang itu apa.
Yang gue kaget mah Ghostwire lah.
Ya yeah.
Jauh banget dari yang
dari ekspektasi
iya, dari expectation
tapi ternyata cukup menarik sih sebenarnya nggak tahu
gue ya. Malah nggak betah
gue gara-gara itu Tokyo
oh iya lo karena
suka settingnya Tokyo aja kan, iya. Ya tapi kalau dari ini sebenarnya gameplay yang familiar kan lo udah lihat ada di sana ada Prey mirip-mirip sebenarnya
iya. Yakuza yang nggak ada sih kemarin
apa ya 7
iya di ini
di tape
PS5
slow pace banget dah nggak tahu dah nanti Yakuza 7 si Sony aja yang review gue nggak mau review
David
ya tapi juga cocok sih RPG turn based iya,
RPG
sih, cocok deh tapi kalau Pragmata kita nggak punya insight lebih yang pasti itu game absurd yang pasti sci-fi juga lo bisa lihat bahwa kayaknya ceweknya punya magical power ya di saat yang satu tuh butuh baju astronot penuh gitu oh. Bisa naik Antartika deh
berarti yang gue nunggu bukan Pragmata dong
apa
Pragmata tuh bukan yang 2022
Pragmata tuh 2022 kan yom
ya
2022 kan loh, Project Athia yang tidak tahu kapan akan muncul kan
loh yang ada pesawat itu, survei planet-planet
itu bukan
apa? Itu apa
itu game indie itu
oh space
nah itu
mas space kan di PC gaming
ada oh, bukan di PS jadi di pesawat ini isinya tuh satu planet itu isinya air semua
nah terus dia naik kapal maju-maju gitu iya. Scouting lokasi. Coba nanti gue tunjukin
yeah. Game-nya maksud, disini. Berarti yang gue omongin tuh itu yang gue tunggu-tunggu yeah. Sebenarnya game-nya itu.
Bukan
itu. Itu tahun 2022.
Bukan itu. Ya, Pragmata
Quantum
itu
Error bukan?
Gak tau gue lupa namanya.
Nanti deh pokoknya kita kasih tahu.
Yeah. Quantum Error, horror itu.
Tapi kalau Pragmata memang benar-benar kalo, tidak tahu.
Kalau Pragmata kan yang desainnya kayak Anthem kan? Anthem campur Dead
yeah,
Space.
Iya, Anthem, kan? Dead Stranding, Dead Space. Yeah. Itu tiga biji itu jadi satu konsepnya.
Jim Carrey, oh itu yang dia bilang Schweinsteiger kan?
Iya, iya nih. Pas buka-buka, Schweinsteiger. Pemain bola.
Oh iya, Jet.
Jet dong, namanya.
Iya ya. Itu yang si Sony tunggu-tunggu, dia nunggunya malah game-game kayak gitu. Yuk lanjut.
Dari Alvin underscore Timang. Menurut TLM ini, apa game-game eksklusif PlayStation jauh lebih baik dibandingkan dengan game eksklusifnya Xbox pada next gen nanti?
Ya orang
yang ada yang tahu dong.
Kan maksud gue juga bisa bilang lebih bagus atau enggaknya itu gimana?
Kan baru trailer.
Iya baru trailer.
Apa gunanya review kalau bisa tonton trailernya?
Ya lu gini deh, lu mau enggak di TLM kita nge-review game tapi tanpa mainin game-nya ya, deh. Kita cuma dari trailernya doang. Lu pada trailernya. Lu pada mau enggak 15 menit gitu lu tonton ya. Gitu reviewnya.
Enggak. Anjing Anda.
Kalau mau ya gue bikin nih.
Enggak bisa. Lagian first party Xbox juga belum kelihatan, cu. Jadi belum bisa hands on gimana caranya bilang bagus atau enggak. Jadi enggak bisa. Intinya belum tahu. Tapi kalau harusnya lebih baik, ya harusnya lebih baik dong. Masa lebih jelek, ya kan?
Tapi kan belum tentu juga.
Iya benar. Tapi maksud gue harusnya lebih baik
iya,
dong.
Harusnya, iya.
Harusnya ekspektasinya harus lebih baik dong. Kayak Horizon kan kalau ngomongin skala bisa, karena skalanya pasti jauh lebih besar. Horizon yang Forbidden West tuh jauh lebih gede tuh. Lebih gede dari yang Horizon Zero Dawn karena kita udah bisa nyelom sekarang. Terus creature-creature-nya lebih banyak,
lebih gede.
Daerahnya lebih luas lagi. Terus kita bisa lihat kayak Golden Gate Bridge-nya San Francisco juga muncul landmark-nya. Jadi kalau skala lebih besar pasti lebih besar karena dari ngomongin jembatan Golden Gate Bridge aja gede banget. Jadi harusnya bakal lebih gede. Kalau skala pasti lebih gede. Hitman 3 tuh lebih gede.
2004 bakalan ada Forbidden East.
Kok 2004 sih?
2024 bakalan ada Horizon Zero Dawn Forbidden East.
Ngomong sembarang.
Nanti lo bisa ngeliat Borobudur. Landmark-nya.
Iya.
Yeah. Jadi ntar Forbidden East bakal lebih banyak lah. Ada The Rising Sun juga di situ.
Iya, banyak yang berekspektasi ya Jakarta jadi tema game ya. Gua enggak tahu tuh siapa yang mapping yang berhasil mapping ke kampung-kampung mungkin arsitekturnya enggak ada bisa gini gua.
Ya soalnya beda-beda.
Iya, enggak bisa di stereotyping gitu loh. Kalau Tokyo kan bisa gampang gitu desainnya sama lah. Ini kampung per kampung beda.
Square Enix bisa lah gua yakin. Square Enix gua yakin bisa. Final Fantasy aja bisa begitu.
Soalnya pengalaman bikin slump.
Iya. Pengalamannya banyak soalnya kalau Square Enix. Dari zaman dulu, dari zaman PS1.
Iya.
Mereka udah jago banget.
Sama Rockstar tuh jago scouting lokasi tuh.
Cuman lokasinya enggak ada yang kayak
ya enggak ada kita. Semuanya bisa di generalize gitu.
Kan pasti pilihannya Detroit apa gitu-gitu.
Sama Ubisoft lah bisa.
Ubisoft pasti bisa.
Pasti dia bisa ya, karena dia jago banget ya.
Jago banget. Cuman masalah konsistensinya yang enggak ada yang tahu. Mungkin ada yang di
belakang. Dia scouting bentar doang, bentar di situ didesain sama dia semua.
Kalau enggak di map sama atapnya gitu. Atau enggak ada mappingnya itu masih mungkin lah. Atau misalnya track kereta yang tiba-tiba enggak ada lanjutannya.
Ini developer kalau nonton dan ngerti bahasa gitu tuh gue nggak tahu deh kita masih dikasih nggak sih review code ya?
Ubisoft sih tetap ngasih sih kalau
dia baik kayaknya.
Iya baik.
Tapi selama ini emang kita review dia nggak pernah jelek. Soalnya lu fanboynya Ghost Recon, gue fanboynya Watch Dogs, Assassin's Creed.
Gue kebanyakan kritik kali.
Tapi ujung-ujungnya bagus kesimpulan lu lo mainin tapi. Oh iya. Live stream
maksudnya. Kalau maksudnya kan untuk dimainin iyalah, tapi maksud gue nggak bakalan banyak orang yang suka main lah. Yeah. Kecuali sekarang karena ada AI kan. Steelhammer kan dengerin lah.
Yeah.
Dari komentar orang-orang.
Tapi gitulah game Ubisoft tuh selalu walaupun dia tuh jelek tapi tetap enjoyable buat para fanboy.
Iya, buat dimainin masih enak.
Betul. Tidak seperti EA. Ya, lanjut dah. Ntar kalau ngomong EA panjang lagi.
Dua pertanyaan terakhir ya.
Yeah.
Yang ini dari Obrolan Games. Dengan beberapa game yang awalnya konsol eksklusif, sekarang dirilis juga di PC seperti Persona 4, Golden, Story of Season, FOMT, kurung tutup. Apakah ini akan menjadi step awal yang akan mengurangi efek eksklusivitas dari konsol sehingga penjualan konsol menurun?
Enggak. Eksklusivitinya masalahnya cuma dari waktu soalnya.
Dan menurut gue eksklusivitinya tuh tidak datang dari first party. Itu datang dari third party semua tuh. Kalau misalnya ngomongin first party, ya siapa? Paling cuma Horizon doang.
Iya,
sama Death Stranding. Death Stranding ini special case nih karena Kojima nih. Iya, Kojima tuh mau ngapainnya suka-suka dia tuh.
Udah Kojima Production.
Iya. Dia mau keluarin tuh tiba-tiba ada di Play Store juga boleh gua rasa. Jadi kalau misalnya Horizon Zero Dawn itu bisa muncul karena menurut gua untuk nge-push penjualanannya si PS5 nanti. Pasti orang penasaran tuh sama Horizon selanjutnya tuh kayak apa. Nah, makanya beli PS5. Karena tidak ada franchise-franchise yang kayaknya menurut gua strateginya tuh tepat seperti Horizon Zero Dawn gitu karena menjadi game debut juga nanti di Forbidden West. Jadi cocok untuk ngeluarin Horizon Zero Dawn di PC sekarang di Steam. Karena kalau ngeluarin God of War enggak mungkin, kalau kelanjutannya belum ada, ya kan?
Iya.
Gitu. Tapi kalau misalnya eksklusif, ya lu bisa ukur berarti waktunya kurang lebih 3 tahunan tuh baru keluar tuh di PC. Ya kali, menunggu selama itu kan.
Ya cuman gua ngeliatnya sih emang PS bakalan ada arah kesana sih. Betul. Karena dengan mereka billing, apa, dengan apa namanya branding PlayStation Studiosnya, yeah, kedepannya pasti bakalan. Cuman
si ada.
Buat orang-orang yang non patient gamer ya, ya ngapain, maksud gue kalau lo patient gamer ya emang harganya pasti kan juga lo harus nunggu lebih lama lagi di PC kan, untuk harganya turun gitu loh, karena waktu awal rilis ya pasti harganya sama kayak game baru lah.
Untuk para antusias mah pasti beli lah,
iya.
Jadi nggak ada urusan
konsol,
nggak mungkin orang mau nunggu main The Last of Us 2 tuh nunggu sampai 5 tahun 6 tahun buat main di PC, nggak mungkin.
Ya cuman masalah itu doang sih, paling ini kan kita ngomongin konsol itu sekarang kenceng banget nih, terutama saat rilis nanti di perkiraan September.
Apa?
Konsolnya?
Enggak, holiday. Oktober, November, Desember berarti.
Oh ya berarti
Natal.
Nah itu aja kemungkinan besar hardware yang akan rilis nanti di bulan September itu bisa aja udah ngalahin performanya
PS5
maupun Series X. Jadi ya buat kalian yang mengharapkan performa itu bakal bertahan lama banget, kalau di atas kertas ya emang enggak. Tapi kalau ngomongin masalah optimization-nya ya pasti hasilnya sama kayak PS4 Pro yang sekarang. Kalau lu lihat The Last of Us 2, terus lu bikin PC yang sama spesifikasinya dong, ya nggak bisa, maksud gua lu nggak bisa main kayak The Last of Us 2, sama sekali. Lu paling main ya San Andreas lah, masih oke lah,
Vice City,
iya Vice City gitu loh, nggak mungkin lu main paling di resolusi
Gundam 720. SD, Gundam
iya lah, nggak mungkin lah, lu nggak mungkin bisa mengharapkan spesifikasi di PC yang sama dan menghasilkan game kayak The Last of Us 2. Jadi yang ngeliatnya dari sana aja.
Ya, nganyun.
Ya, pertanyaan terakhir ya. Dari Fuck Rack. Prediksi perkembangan game VR di next gen menurut kalian gimana? Bakal begitu-begitu aja atau bakal ada perkembangan yang signifikan?
VR.
Yes.
VR sih pasti naik sih.
Munculnya Alex itu udah merubah landscape dari banget. VR itu.
Jauh gua. Banget gila.
Itu penjualan-penjualanan dari mesin VR naik tuh pesat tuh gara-gara Alex tuh.
Iya, orang sampai harus apa produksi lagi.
Bahkan itu ada yang jadiin si Alex itu jadi kelas online. Karena Alex bisa pegang spidol, tulis di kaca.
Bisa nulis.
Jadi kelas gitu. Jadi emang akan ada banyak eksploitasi baru di VR. Nah, ekspektasi PS5 dan Xbox Series X harusnya kita akan punya ekspektasi bahwa nantinya ada PSVR kedua. Yang kalau sekarang masih bikin mabuk ya, gue tiap mikirin game VR PS tuh ya, trauma gue.
Tapi bukan yang jadi bottleneck-nya bukan mesinnya.
Iya, speknya kan.
Iya, spek PS-nya.
Cuman emang sekarang PSVR tuh kalau lu pernah pakai tuh masih kelihatan pixelated, ngerti ya?
Iya.
Masih kotak-kotak gitu loh. Jadi mabuk gue main ini. Apalagi mainin Blood and Truth ya. Itu mekaniknya bagus banget padahal. Cuman gue gak kuat, gue mau muntah gue. Pas itu gue mabuk tuh, gue inget banget si David lagi review Borderlands, gue main itu terus gue duduk sampai malam saking mualnya gue main itu.
Semenjak itu, lu makan apa?
Belum makan justru.
Ya lu juga belum makan.
Ntar makan langsung muntah anjing.
Itu mah karena lu mah kali.
Enggak, emang mual cu. Gue tiap main VR cu, sekarang trauma gue. Jadi kalau sekarang ada game review VR, gue akan kasih ke Yong. Jadi si Yong bakal review ya. Jadi mulai dari detik ini kalau ada game VR, si Yong. Jadi kita akan punya ekspektasi bahwa FPS-nya akan lebih tinggi, terus desainnya mungkin lebih ringan karena desainnya sekarang berat banget. Nah kalau Oculus Rift itu kan udah mulai enteng ya, Pak, desain kacamatanya maksud gue di kepala nggak terlalu berat. Itu sudah nggak pakai kabel, jadi nggak ada yang narik-narik bawah, jadi lebih enteng.
Oh Oculus ini, Rift apa sih, M ya?
Iya.
Itu mah jelek banget tuh.
Ya tapi kan maksud gue itu udah lumayan.
Oh iya, cuman ya masih
jelek di mata lo, di mata orang lain yang nggak bisa beli Vive kan belinya itu. Oculus, iya sih. 7 jutaan loh, itu yang murah aja 7 juta. Anjing sih Sony.
Cuman kayak mobile.
Iya bener.
Speknya HP coy.
Ya cuman abis kalau gak ada dana gimana?
Ya mendingan tunggu dong.
Ya tunggunya jauh dapetin, banget nih.
Maksud gue daripada lu nungguin yang setengah-setengah gitu loh maksud gue. Ya daripada performanya lu dapet cuman setengahnya. Ya bener. Kecuali lu masih bisa colok sih ke PC gitu loh. Cuman kalau lu mengandalkan itu sebagai apa namanya first experience lu untuk VR, menurut gue sayang lu ntar mental takutnya orang. Ah ternyata VR gini doang gitu loh.
Nah, tapi untungnya orang-orang yang nggak tahu ya keluarga gue suruh pakai PSVR, mereka miss gitu sama PSVR. Wah anjing ada ya kayak gini gitu.
Iya,
padahal gue mabok anjing. Tapi ya PSVR oke lah, harganya cukup murah, 5 jutaan
ya, affordable
sekarang. Affordable, jadi kalian udah mulai bisa beli mungkin. Semoga aja PSVR yang sekarang ini kalau misal kalian mau nyoba mungkin nanti bisa dipakai di PS5.
Sama Bluetooth ya tolong ya. Gua ya, kemarin please, juga enggak ada kabar tentang Bluetooth-nya di PS5 please juga nih.
Tapi sebenarnya dari semua game dari apapun yang di PS5 gua hanya ingin tahu bagaimana nanti adaptive feedback dari DualSense itu kayak apa sih,
kalau diimplementasikan ke game sih. Gua penasaran itu terus gua main ini. Wah gila kalau ngedang coy.
Masih stick-nya kebelah gitu. Hancur
stick-nya. Gua enggak tahu ya, aneh sih. Kayak main Death Stranding gitu. Atau misalnya The Last of Us yang lu lagi renang atau lu ngelewatin jalur-jalur yang kayak apa?
Lumpur-lumpur
mati, mati. Iya, penasaran lu.
Tapi enggak tahu sih itu mungkin itu bisa jadi experience, tapi menurut gua bukan hal yang nikmat untuk dirasakan sepanjang jalan gitu. Gua rasa.
Ya, selama main.
Iya, karena itu bakal ngerusak efisiensi dan efektivitas kita mencet tombol menurut gua. Agak lebih cepat, capek kayaknya.
Gitu banget kalau kompetitif kan.
Iya, apalagi game-game kayak apa tuh ya? Game kemarin yang gua review tuh yang hiu-hiu tuh apa tuh judulnya?
Man Eater.
Wah, anjing tuh. Iya, Man Eater tuh sekali gigit satu kali tombol, cu. Enggak bisa gua hold. Jadi kalau gua mau nge-guide orang mesti R2 gitu.
Harus nekan terus.
Iya, tak gitu. Wah, capek banget jari gua disuruh kasih update feedback. Ihi, jadi hiu gua anjing habis itu. Ya tidak mungkin itu ya. Nah, paling pertanyaan terakhir kan tadi banyak yang ngomongin ini ya, apa kenapa kan banyak yang komplain nih masalah GTA 5 sama GTA Online tuh masuk lagi gitu. Ya, ke next gen lo gitu menurut gua.
Dari last gen ke last gen.
Sampai next gen. Karena menurut gue sih gini, yang dipatenkan sama Rockstar tuh sebenarnya bukan GTA 5-nya, tapi GTA Online-nya.
Online-nya iya.
Karena ekosistemnya hidup ya banget gitu. Jadi kalau kita jadi perusahaan, kalau misalnya lo ya, misalnya lo punya restoran nih, tapi restoran lo menunya itu-itu aja, tapi ternyata dia sustain sampai beberapa zaman gitu. Ayam goreng kremes gitu misalnya. Lo kan pasti bikin menu itu terus kan, tidak akan berinovasi kan. Lo akan berinovasi di masa-masa, oh ayam kremes ini sudah mulai outdated gitu. Nah itulah namanya bisnis. Jadi kalau misalnya lo gamer juga lo mesti berpandangan lewat bisnis. Dan menurut gue grafiknya nggak outdated banget. Kalau ke PS5 juga pasti jadi jauh lebih bagus kan.
Nah ya sekarang modding di PC
itu aja udah keren aja, banget maksud gue banget, gimana nanti iya dia diimplementasi. Ah mungkin aja itu kan modnya masuk ke PS5 nanti. Iya, jadi secantik itu.
Paling beberapa modder ada yang dipekerjakan.
Iya, dan mungkin gue rasa Rockstar tuh masih bilang bahwa ini game tuh belum mencapai full potentialnya dia.
Ya udahlah, harusnya.
Maksud gue dari segi graphics, kan modder bisa bikin kayak gitu.
Oh iya, cuman ya gue gak tahu sih. Ya gak tahu lah, ya nanti lihat aja. Cuman masalahnya dari engine-nya sih udah
mentok.
Udah mentok lah. Maksud gue kayak, ya masalah lu gak bisa. Maksudnya kan kotanya udah itu doang.
Iya. Oh enggak, nanti pas ada di PS5 dia akan expand.
Ke?
Katanya ada kota baru.
Oh iya kalau gitu masih oke lah.
Katanya gitu.
Kan kotanya bisa lebih seamless. Mana yang jadi masalah di open world games tuh buat gue tuh itu. Ya itu sih ntar kontennya gue masih belum selesai deh. Ntar kontennya tuh gue ngapain.
Karena si Sony main Arcade sama apa? NBA 2K gitu maksud gue.
Apa tentang Lazy Talk untuk masa open world gitu loh. Jadi kemarin kan gue sempat, sebenarnya tadinya gue cuma mau riset doang tentang beberapa game open world games yang ada di, atau lebih tepatnya open world games yang gue belum mainin. Terutama kayak Yakuza. Yakuza Zero itu gue udah beli udah dari lama karena si Alu kan bilang, oh ini bagus banget lo harus mainin gitu loh.
Kan benar bagus banget.
Nah terus ternyata emang beneran bagus banget. Jadi akhirnya gue ngambil beberapa contoh karena ternyata gue kelanjutan dan akhirnya gue namatin Yakuza Zero nya bukan buat riset jadinya. Nah jadi intinya sih apa gue jadi ngalor ngidur. Cuman intinya adalah apa namanya Yakuza Zero ini
ada
bisa
gitu
bisa,
ya,
bisa, ya. Bisa dipakai.
Asyik gue ya, riset jadi namatin anjing nggak pernah gue nemu gitu.
Jadi apa namanya kasar itu contoh salah satu contohnya adalah Yakuza Zero itu kan sebenarnya kotanya bisa dibilang kecil lah ya.
Kecil
cuman di situ cuman dua malah.
Kamurocho.
Cuman si Kamurocho sama di apa satu lagi Sotenberry, Sotenbori.
Ya Dotonbori harusnya itu Dotonborinya Jepang.
Nah, itu di situ lo bisa lebih banyak hal-hal yang lo bisa lakukan daripada di GTA 5 gitu. Maksud gue untuk apa
bener
namanya?
Interaktif kontennya
kan iya. Jadi lo merasa lebih gitu. Iya, lebih hidup, lebih apa lebih banyak banget gitu. Malah gue bisa bilang ada ribuan kali itu kalau lo mau kumpulin satu-satu gitu loh semuanya.
Setuju gue.
Nah, jadi open world yang kita ngomongin sekarang terutama di GTA 5 ya kerasanya ya yang gitu-gitu dijual aja. Cuman open world yang open world.
Maksudnya roaming gitu around dari satu titik ke titik lain.
Iya.
Bahkan gue rasa kalau ngomongin open world-an nih, The Last of Us 2 tuh jauh lebih banyak yang bisa lo masukin dibanding Rockstar dengan GTA 5-nya. Padahal tempatnya terbatas aja, banyak hal yang bisa lo masukin dan lo lakuin di dalam.
Soalnya kerasanya lebih hidup kan.
Iya,
pada saat lu bisa bener masuk, terus lu bisa
masuk,
terus tiba-tiba keluarin di tempat lain, tapi tanpa ada nyakat atau ada loading.
Betul.
Jadi lu jangan bandingin dengan game kayak misalnya Bandai gitu loh. lu bandingin dengan game-game ya misalnya The Last of Us, lu bandingin dengan misalnya Yakuza. Yakuza aja kan loadingnya cuman tap item udah langsung masuk di dalam kan gitu loh. Jadi maksud gua harusnya itu kayak gitu gitu loh. Malah kedepannya mungkin di PS5 ya lu masih bisa keluar masuk tanpa ada inian. Jadi semuanya seamless. Lu masuk ke ruangan atau lu masuk ke dalam gedung ya seamless, enggak ada kekat sama sekali. Jadi verticality sama apa namanya?
Horizontal
itu sama gitu loh, balance. Nah, dengan adanya speed SSD yang
kurang. Gue rasa yang akan memberikan experience terpenuh itu menurut gue Cyberpunk 2077 nanti.
Iya.
Karena vertical landscape-nya banyak katanya. Semuanya bisa dimasukin, lo bisa ngapain aja. Bahkan katanya lo bisa mendapatkan prosthetic yang tidak ada di general market. Jadi lo bisa ketemu tuh kayak di mana gitu, tiba-tiba ada gitu. Gue rasa ini adalah salah satu game yang nantinya akan menuai penuh banyak diskusi antara satu player dan player lain.
Soalnya juga waktu itu kan ada Reddit post waktu itu gue baca tentang apa level desainnya Cyberpunk. Cuman itu post udah, gue nggak tahu, lu bisa cari screenshotnya. Cuman gue nggak tahu emang itu beneran orang CP atau orang dari apa namanya CDPR-nya atau emang cuman orang. Tester doang, QA doang. Cuman dia bilang kalau ada masuk ke dalam satu gedung secara seamless, dalam gedungnya itu ukuran petanya hampir sama kayak gamenya Deus Ex. Lu bisa bayangin gak satu gedung doang di dalam gamenya secara seamless itu ukurannya sama kayak Deus Ex, satu gedung. Nah lu keluar lagi ya lu bisa, jadi misalnya lu keluar di lantai berapa nih, ya lu turun gitu terus ya
turun balik loncat
ke,
gitu
balik ke yang di luar lagi gitu loh, dan itu semua normal jalannya.
Makanya itu adalah game most wanted-nya Cyberpunk. Nanti kan kita juga punya rencana bikin PC buat Cyberpunk ya.
Oh iya.
Jadi nanti kalau misalnya kalian tidak punya duit gitu ya untuk apa namanya beli PC beneran.
Kan PC-nya
dong. Maksud gua PC yang Cyberpunk itu.
Oh iya.
Yang PC Cyberpunk yang special edition sama VGA-nya Nvidia yang sampai mau 100 juta lebih. Nah, nanti kita coba bikinin alternatifnya. Walaupun tidak sama, tapi setidaknya wangi-wanginya ada Cyberpunk gitu. Tapi kita akan coba seekonomis mungkin nih. Tapi yaudahlah, itu aja yang bisa kita sampaikan. Tapi sebelum itu, gue pengen kasih tahu kalian dulu bahwa Star Citizen itu udah kolek dana sekitar 300 triliun ya. Itu kalau dijadiin negara ya, udah jadi Bahama baru.
3 triliun?
Hah?
3 triliun?
300?
Nggak, 300 juta.
Oh ya, 300 juta ya? 300 juta US dollar, 3 triliun.
30
ya? 30 ya?
30 T ya?
Iya, 30 triliun.
Iya, 30
dan T. Dan masih gitu, cuman... Enggak sih, kalau maksudnya kalau ngomongin itu kemarin kan gue ngobrol sama Bang Gola gitu, gue nanyain tentang Star Citizen. Cuman dia bilang sekarang tuh lebih ya maksudnya progresnya lebih jauh lah.
Ya bodoh amat.
Oh, 3 ya 3 triliun kan? Iya benar. Ya 3 triliun udah lumayan lah. Cuman apa kayak kemarin tuh Abang gue bilang, jadi lu kayak ada lu nonton Mandalorian kan? Jadi lu bisa jadi kalau ada orang yang sebagai apa namanya bounty hunter, lu bisa dikejar-kejar sama bounty hunter.
Kita
keren tuh, dong. Iya. Masuk antar planet, coy. Iya, lu pergi planet satu nih.
Iya,
lu ke planet lain tuh masih bisa dikejar-kejar sama
dia. Iya, dari kita di Fixco itu. Apa? Itu cerita tuh udah menarik maksud gue. dari dia enggak perlu ada Mandalorian, gue udah mau main, tapi kenapa dia enggak rilis-rilis? Ini seperti dongeng anjing, makanya gue bilang ini kayaknya rilisnya pas cucu gue udah punya PS8 anjing.
Ya, tapi maksud gue juga kan kebanyakan orang yang kayak beli nih, gue rasa yang kemarin di Discord yang sempat nanya gue mendingan jadi fraksi apa dan pesawatnya apa. Ya kan banyak orang yang bilang, "Oh, itu mah orang-orang gila lah beli sampai pesawat harganya puluhan juta gitu." Ya tapi maksud gue kalau lo misalnya main rame-rame nih, pesawat orang yang punya pesawat 10 juta itu nggak bisa ngebantai orang yang pesawatnya misalnya cuma satu kalau dia cuma sendiri mainnya. Karena pesawat yang ukurannya gede harus punya kru yang benar-benar sustainable dan ngerti pesawatnya dan jago pakai pesawatnya, karena lu nggak bisa bawa suatu pesawat dengan 15 kru dengan satu orang. Jadi kalau lu beli itu pesawat ya berarti lu punya kru yang sama-sama jago dalam ngebawa itu pesawat juga.
Nah, kalau kita misalnya kita punya kru tapi enggak punya duit,
pesawatnya enggak lah yang maksud gue mending ngasih satu orang satu pesawat aja kecil-kecil jalan anjing. Enggak usah sosokan punya kru dengan organized.
Iya benar.
Seorganized itulah.
Cuma kalau pesawat kita kecil gitu ada 10 lewat kayak semut gitu atau kapal gede satu. Walaupun enggak ada supirnya kan gue bisa ke Canon tuh tembak aja tuh anjing yang nongkrongnya situ anjing.
Ya, kan lama tuh, kan lo gak bisa, kan lo harus ada yang tracking, harus ada yang nembak, segala macam.
Tapi
bisa.
Ini maksud gue sih, pay to win sih tetap pay to win lah ya. Pay iya lah, maksud gue.
Cuman kalau lo main sekarang sih, skillnya tetap pengaruh lah.
Iya. Ya cuman kita lihat lah nih game mau kapan, sampai kapan.
Ya, paling 5 tahun, 6 tahun. Paling ntar PS6 lah.
PS6 lah ya, jadi game eksklusif PS6 lah mungkin. Ya udahlah, itu aja podcast kita dan beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda yang terkadang tidak berkualitas dan kadang repetitif ya. Tapi setidaknya karena itu banyak muncul, jadi semoga itu bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan Anda. Saya Duta Batik Indonesia pamit undur diri.
Saya Duta 2K21 pamit. Ini bukan kosong nih satu. Tapi semoga aja NBA seasonnya akan dilanjutkan. Terus apa IPL juga semualah. Semoga semua dilanjutin deh. Sekarang udah bosan banget, kira nggak ada olahraga sama sekali yang jalan.
Iya. Yang penting UFC juga ya. UFC. Iya.
Tapi UFC kayak lebih seru kalau dijadiin Fight Island beneran ya. Kayak apa filmnya siapa? Bruce Lee itu loh.
Iya iya iya.
Enter the Dragon.
Kompetisi. Iya. Ya. Ya. Itu cocok juga tuh. Bagus. Jadi ke pulau-pulau. Udahlah gitu aja podcast kita di bulan Juni 2020 ini. Semoga bisa merecap beberapa pertanyaan Anda di awal bulan Juni dan di late bulan Mei. Semoga membantu dari kalian semua. Dan pastikan untuk like, share, dan subscribe kalau suka podcast kali ini. Kalau misalnya kalian dengerin ini di Spotify, silakan untuk di-share Spotify-nya. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya dan di podcast selanjutnya. Sampai jumpa semua. Jangan lupa untuk follow kita di @lizzymonday dan Instagram pribadi gue di @trivalosantosa dan si Sonce dari STJK_ yang memang diaktifkan hanya untuk lihat consignment. Dan sampai jumpa. We are signing out. And bye. Stay safe guys.
Bye bye. Bye.